Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumanne, Oktoba 6, mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express, hali ya taharuki ya tanda mjini Mombasa kufuatia operesheni dhidi ya wahalifu.
Ni sheria gani inamruhusu kuua achukue bunduki? Which law is that? Na hata hao wameiba bunduki hao mtasikia in the next one or two days.
Ni mmoja wa wakazi wa mji wa Mombasa akielezea hisia zake. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Na wakazi katika jiji la Mombasa wanaendelea kuelezea kinachowakera hasa ifikapo katika masuala ya usalama.
Leo wataiba nyumbani, kesho wanatoka wamekwenda kutubia sisi njiani, watutia visu, wengine watuumiza. Sasa serikali kama yaweza kuingilia, wapelekwe rehabilitations.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Waziri wa mambo ya nje wa Burundi amesema wakati nchi yake inaamini katika ushirikiano wa kaskazini na kusini, haiamini ukoloni mamboleo, ubeberu na kutawaliwa kwa mataifa ya kusini kunakofanywa na magharibi. Alain Nyamitwe amesema mataifa huru yanawajibika kufanya maamuzi ambayo ni kwa maslahi ya nchi zao. Umoja wa Ulaya wiki iliyopita uliweka marufuku ya kusafiri na kuzuia mali za maafisa wanne wa Burundi, wakiwashutumu kwa kuzuia juhudi za kutatua mgogoro wa kisiasa nchini humo. Jana chama tawala cha CNDD-FDD cha Rais Pierre Nkurunziza kilitoa taarifa kuishutumu AU kwa kuchochea migawanyiko ya kikabila kwa kuwaunga mkono waandamanaji wanaoipinga serikali. Majeshi ya Israel hii leo yameshambulia nyumba za Wapalestina wawili ambao walifanya mashambulizi yaliyosababisha mauaji mjini Jerusalem mwaka jana kabla ya kuuawa kwa polisi. Uvunjaji huo ulijumuisha nyumba zinazomilikiwa na familia ya mwanamume mmoja ambaye aliwaua waumini watano na ofisa polisi mmoja katika shambulizi kwenye hekalu moja, na mwanamume mwingine ambaye alimuua mtu mmoja kwa buldoza. Majeshi ya Israel pia yaliiziba sehemu ya nyumba ambayo inahusishwa na Mpalestina mmoja ambaye alimuua mwanaharakati wa Kiyahudi. Uturuki imemuita balozi wa Russia kwa mara ya pili hapo jana baada ya kile wizara ya mambo ya nje ilichosema ilikuwa ni tukio la pili la ndege moja ya Russia kukiuka eneo la anga la Uturuki karibu na mpaka wa Syria. Kwanza Uturuki iliwasilisha upinzani wake kwa balozi wa Russia na ilionya matokeo ya uvamizi wowote kwa siku zijazo baada ya ndege moja ya Russia kuvuka na kuingia eneo la Uturuki siku ya Jumamosi. Wizara ya mambo ya nje ilisema ukiukaji wa pili wa eneo la anga ulifanyika Jumapili. Wizara ya ulinzi ya Russia ilisema jana kwamba tukio hilo lilikuwa ni matokeo ya hali mbaya ya hewa katika eneo na kwamba hakukuwa na sababu ya kuwa na dhana ya kwamba kuna njama. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE umesema mashambulizi ya roketi hii leo kusini mwa Yemen yameua wanajeshi 15 wakiwemo wote vikosi vya Yemen na wafuasi wa ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia unaowasaidia. Shirika rasmi la habari la WAM lilitoa idadi ya vifo na kulaumu mashambulizi katika mji wa bandari wa Aden kwa waasi wa Kihouthi ambao wamekuwa wakipambana na serikali ya Yemen kwa zaidi ya mwaka mmoja. UAE ni mwanachama wa ushirika unao ongozwa na Saudi Arabia kupambana na waasi. Maafisa wa Yemen na wakazi wamesema washambuliaji walifyatua maguruneti kadhaa ya roketi ikiwemo moja kwenye mlango wa hoteli inayotumiwa na viongozi wa Yemen tangu waliporudi kutoka uhamishoni nchini Saudi Arabia mwezi Julai. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Taarifa kwamba Marekani, Japan na mataifa 10 mengine ya ukanda wa Pacific yamekamilisha mkataba wa Trans-Pacific Partnership umechochea ufuatiliaji wa kina kwenye mtandao nchini China kuhusu taifa hilo la pili kwa ukubwa wa uchumi duniani na kwa nini sio sehemu ya mkataba huo mkubwa wa biashara wa kieneo. TPP ambayo ina lengo la kupandisha viwango vya biashara, kufungua zaidi ya vituo 18,000 vya ushuru wa forodha na kufungua mtandao hata katika eneo la kikomunisti la Vietnam inaonekana kama hatua muhimu katika juhudi za Washington za kuweka tena uwiano wa kuwepo kwake kiuchumi huko Asia. Mapigano mapya yamezuka hii leo huko Kunduz nchini Afghanistan baada ya siku kadhaa za serikali kudai majeshi yake yamewaondoa na kukamata tena mji uliokuwa umetekwa na Taliban. Vyombo vya habari vya ndani vimekaririwa na wakazi wakiripoti mapambano kati ya majeshi ya usalama na ya Afghanistan na waasi wa Taliban katika mji mkuu wa jimbo katika eneo la kati. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid anasema wapiganaji wake walifanya shambulizi moja kwa wanajeshi wa Afghanistan mapema leo asubuhi na mapigano yaliendelea katika sehemu kadhaa muhimu za Kunduz. Waasi kwa muda mfupi waliukamata mji huo wiki moja iliyopita katika shambulizi la kushtukiza, lakini majeshi ya Afghanistan katika kujibu hilo walifanikiwa kuchukua udhibiti siku tatu baadaye, na tangu wakati huo walidai kuwafurumusha wanamgambo wa Taliban. Mahakama ya juu huko Ulaya imetoa hukumu kwa mwanafunzi mmoja wa Australia ambaye alifungua mashtaka kwamba mkataba wa takwimu za ulinzi wa Transatlantic hautoshi kuzuia siri za watumiaji wa mtandao wa kijamii wa Facebook wenye makao yake nchini Marekani. Mahakama ya Ulaya imetangaza leo kwamba kile kinachoitwa mkataba wa safe harbor hauondoi haja kwa waangalizi wa ndani ili kuhakikisha kwamba makampuni ya Marekani yanalinda takwimu ipasavyo kwa watumiaji wake wa Ulaya.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea kusafiri na VOA Express. Na sasa napoangalia naona kwamba kuna mambo ambayo tumeyapa kipaumbele, na sana yanaonekana kwamba ni mambo ya usalama, na inaonekana kwamba mauaji yanayolenga maafisa wa usalama yameripotiwa kuibuka tena katika mji wa Mombasa nchini Kenya, huku wahusika wakiiba bunduki zinazomilikiwa na maafisa hao. Operesheni ya kuwasaka wahalifu hao inaendelea kutoka kwa vitengo mbalimbali vya usalama kufuatia visa kadhaa vya mauaji ya maafisa wa polisi. Mwandishi wetu Josephat Kioko anaripoti zaidi kutoka Mombasa.
Hali hii ilikuwa imetulia kwa miezi kadhaa, lakini sasa jiji la Mombasa limeanza kushuhudia tena mfulizo au jambazi kama huu ukilenga zaidi maafisa wa polisi. Kuna takriban visa vitatu vipya ambapo maafisa wa polisi waliuawa katika siku za hivi karibuni, akiwepo afisa aliyeuawa juma lililopita akishika doria katika benki moja hapa mjini Mombasa. Bunduki yake iliibwa na watu wanaodaiwa kuwa vijana wakitoroka kwa gari. Madai pia yapo kutoka kwa wakuu wa usalama kuwa huenda wahusika wanajulikana, huenda wanafadhiliwa kutokana na magari ya kifahari yanayodaiwa kuendeshwa wakati wa kupanga uhalifu huo. Kamishna wa kaunti ya Mombasa Nelson Marwa anasema serikali haiwezi tena kuvumilia uovu huo.
Kama wametumia fire kuua ofisa, ni sheria gani inamruhusu kuua achukue bunduki? Which law is that? Na hata hao wameiba bunduki hao mtasikia in the next one or two days. Na hao vijana wanarandaranda, wanaokota na kuua, nani ana protect wao Mombasa hii? Big posh vehicles. Na kwa nini wanavarishwa buibui pia ninja? Simuwaulize. Tunasikia ameonekana hapa akifika mahali ana change. Ajue serikali inajua na ita investigate hiyo line. Hakuna mtu analala hapa.
Katika mkutano tofauti wa maafisa waandamizi kutoka vitengo mbalimbali vya usalama uliofanyika leo huko Nairobi, Inspekta Mkuu wa Polisi Joseph Boynet amewakemea maafisa wa polisi wanaojihusisha na ufisadi, lakini akaonya kuwa ni lazima raia nao kuwajibika katika usalama wa taifa hili kusaidia maafisa wa polisi.
We appeal to members of the public to support us in this. Right from the outset for us.
Tunataka kuuliza raia kwa jumla wana wajibu wa kutekeleza. Bila wewe kueleza polisi juu ya mtu huyo mhalifu, hatuwezi jua. Lakini polisi nanyi, yule atapatikana akijihusisha na uhalifu, lazima atapoteza kazi yake.
What we do nowadays is if one is caught engaging in corruption, they lose their job.
Kaunti mbalimbali hapa Kenya zimejaribu kukabili ujambazi kwa kuongeza idadi ya taa mitaani, kuweka kamera za CCTV na hata kutumia mitandao ya kijamii kuwasiliana na maafisa wa usalama ili kuwakabili wahalifu. Kutoka hapa Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA Express.
Moja kwa moja tukitoka kule Mombasa, tuelekee moja kwa moja hadi nchini Tanzania, ambapo taasisi, wakati uchaguzi wa nchi unapoendelea, taasisi za haki za binadamu nchini humo zimetahadharisha masuala kadhaa ambayo wamesema yanaweza kuleta migogoro kwa wananchi na vyama vinavyoshiriki uchaguzi huo. Mwandishi wetu Dina Chahali ana maelezo zaidi kutoka Dar es Salaam.
Jijini Dar es Salaam hii leo, kituo cha sheria na haki za binadamu kwa kushirikiana na mtandao wa asasi za kiraia wa kuangalia uchaguzi Tanzania TASEO wamezungumzia hatua ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya kutoweka hadharani daftari la kudumu la wapiga kura, wakati huu ambapo zimebaki siku 18 tu wa Tanzania waweze kupiga kura hapo Oktoba 25 mwaka huu. Hivi karibuni mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Jaji mstaafu Damian Lubuva alikaririwa akisema kwamba hivi sasa wako katika hatua za mwisho za kuandaa daftari la kudumu la wapiga kura tayari kuliweka hadharani siku kadhaa kabla ya kufanyika uchaguzi, jambo ambalo limeshalalamikiwa na baadhi ya vyama vinavyoshiriki uchaguzi huo. Imelda Urio ni mwenyekiti wa mtandao wa asasi za kiraia wa kuangalia uchaguzi Tanzania TASEO.
Ili kutoa fursa ya kuhakiki taarifa zao, pia kifungu cha 11 hiko a kifungu kidogo cha kwanza che na kifungu cha 24 cha sheria ya uchaguzi kinatoa haki ya mwananchi kumwekea pingamizi mwananchi ambaye kwa sababu moja ama nyingine amekosa sifa ya kupiga kura. Tume ya Taifa ya Uchaguzi hadi leo haijaweza kuweka hadharani daftari la wapiga kura kwa wananchi wahakiki majina yao na kuweza kuwawekea pingamizi wale wasio na sifa.
Wanaharakati wa haki za binadamu pia wamehoji Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuchelewa kutoa orodha ya vituo vya kupiga kura, pamoja na jitihada za wadau wa uchaguzi zikiwemo asasi hizo za kiraia za kutaka kupata orodha hiyo. Imeda Ulio tena anazungumzia suala hilo.
Tume ya Taifa ya Uchaguzi inatakiwa kuzuia mkanganyiko unaoweza kujitokeza kati ya vituo vya uandikishaji wa wapiga kura na vituo vya kupigia kura. Tukifahamu kuwa watu waliandikishwa kwenye sehemu tofauti tofauti, ikiwemo ofisi za serikali za mitaa, shuleni, makazi binafsi, hata chini ya mti, kwa muda wa siku zaidi ya 7. Kuna maeneo mengine zoezi liliendelea kwa muda mrefu. Ni vyema wananchi walioandikishwa wakafahamu mapema watatumia vituo gani siku ya kupigia kura.
Asasi za kiraia nchini Tanzania pia zimeiomba serikali kutobadilisha watendaji na makamishna wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi wakati huu ambapo zimebaki siku chache ya kufikia tarehe ya uchaguzi mkuu, ili kuondoa dhana potofu kwamba inajaribu kuweka mazingira ya kuwezesha chama tawala kushinda uchaguzi huo. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Nakwambia kwa mbali tena kwa sauti nyororo. Naona tunaendelea kule Afrika Kusini ambapo Lucky Dube
haswa
anasema nini?
Nzuri, my good girl.
My good girl. Natumai kwa my good girl. Acha tupate mambo.
Ndipo mambo yanapokwenda katika VOA Express.
Angusha reggae.
Thank you.
Na msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda namna hii katika VOE Express. Alasiri ya leo ni Lak Dube huyo basi. Haya, naona Harrison Ukoki nesa.
Nakwambia kweli, manake anasema hofu yake ni wakati msichana wake yule mdogo tu atakamwacha, my good girl, tena akaharibika akawa bad girl. Ndio nasema basi, na kuhimiza popote ulipo, endelea kuwa good girl na good boy, ndivyo maisha yanavyohitaji. Ni ndani ya Visual Way Express hapa Washington DC.
Haya, tunaelekea wapi hivi sasa baada ya kupata burudani ya muziki?
Basi nikitazama, naona tunaelekea jijini Nairobi, ambapo Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania leo amehutubia bunge la Kenya la Senate na pia la wawakilishi, na miongoni mwa mambo aliyogusia ni pamoja na kudumisha ushirikiano baina ya nchi hizo mbili. Naye Mwai Gikonyo, mwandishi wetu kutoka Nairobi, anatuarifu zaidi.
Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania aliwasili katika majengo ya bunge hapa mjini Nairobi mwendo wa saa 9:40 na kulakiwa na kundi kubwa la wabunge na wanachama baraza la Senate waliokuwa na hamu ya kumsikiliza kiongozi huyo wa Tanzania anayetarajiwa kung'atuka kwenye uongozi baada ya matokeo ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania tarehe 25 mwezi huu. Na kulikuwa na ulinzi mkali katika majengo ya bunge, na wabunge wa chama tawala na wale wa upinzani walimiminika kwa wingi ndani ya majengo ya bunge baada ya Rais Jakaya Kikwete aliwahutubia wabunge.
Members of both houses of parliament, invited guests, ladies and gentlemen, I thank you, honorable speaker, for availing me this rare opportunity to address this esteemed parliament of Kenya. It is an honor and a privilege I will always remember. You have availed me this opportunity at a very opportune moment indeed. 19 days from today, we'll hold elections. And probably a week or less thereafter, I will leave office after completing my second term in office as stipulated in the Tanzanian Constitution.
Amesema ni siku 19 kabla ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania, na alialikwa na Rais Uhuru Kenyatta kufika nchini Kenya ili kuaga raia wa Kenya. Amesema Kenya ni rafiki na mshirika mkubwa wa Tanzania.
Kenya is a great friend of Tanzania and an ally. Our political and diplomatic relations are strong. We see eye to eye on many bilateral, regional, continental and global issues. We've been working together very well, very closely, and supported each other at regional, continental and global fora. We've also supported each other at the bilateral level. To me and to Tanzanians, Kenya's problems are our problems. It is in this spirit that after the sad events after the elections in 2007, I did not wait to be invited, helping hand to relatives.
Amesema baada mkasa wa nagasia za uchaguzi mkuu wa mwaka 2007 nchini Kenya, alifika mjini Nairobi mara moja ili kutanzua mzozo huo. Ziara ya Rais Kikwete hapo mjini Nairobi imekuwa na shughuli nyingi. Gavana wa jiji kuu la Nairobi, Evans Kidero, amemtunukia Rais Kikwete heshima kuu kwa kumkabidhi ufunguo maalum kama ishara ya mtu huru mjini Nairobi. Pia barabara mashuhuri ya Milimani imebadilishwa jina na kupewa jina la Jakaya Kikwete Road. Mwai Gikonyo, VOA Express, Nairobi.
Kutoka Nairobi tuelekee pwani, ambapo mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka mjini Mombasa amezungumza na wakazi wa mji huo wakieleza kero lao kuhusu visa vya utovu wa usalama vinavyoendelea kuripotiwa kila uchao katika sehemu tofauti mjini humo. Ombi lao likiwa ni kusihi serikali na jamii kujizatiti ili kukabiliana na swala hilo linalopatia jiji la Mombasa sifa mbaya na pia nchi yote kwa jumla.
Kero langu mimi ni kuhusu hawa vijana wadogo ambao wanarahisisha maisha yao kwa kutumia uhalifu kutesa watu mitaani. Mwanzo kule mimi ninakotoka, vijana wadogo chini ya miaka 18 wanaibia watu simu, wanatesa watu, yani kila mara wao uhalifu wameufanya ndo kila kitu, paka kusoma hawasomi. Yani watoto hawa mimi yani wananikera kupindukia. Ningeomba serikali ifanye msako watoto kama hawa, kama wafaa waregeshwe skuli, waregeshwe.
Ukitembea hauna raha, Hata ukitaka kwenda mahali paka uchague pale mahali utapitia. Manake ukiingia na vichochoroni mara hawa. Serikali ya marisho salama.
Kero langu ni kwamba mimi hata nikifungua mlango hapa kazi yangu sina raha. Saa zote ni kufunga. Sasa dakika mbili tayari fujo zishaanza, mara unaingia ndani wafunga mlango. Itakuwa sasa kazi yafanyika kweli. Mimi niko Mvita. Sasa huku vijana wamezidi sana. Wamezidi kwa uhalifu wao wa kupokonya watu masimu. Akikupata njiani wewe hautoshi kwa fupi, kwa sababu atakufanya vile anataka yeye. Hilo ndo kero langu.
Mimi kama mzazi wa Mombasa na kero na kitu nafanyika Mombasa. Tena inasikitika na ina huzuni mwingi. Kwa sababu saa zote majengo Mwembe tayari, Kisauni Old Town, bunduki na risasi. Na ni watoto wetu wachanga wanashikwa na wanapigwa bunduki. Hawa watoto kuwasaidia ni ili tutafute kitu naweza saidia maisha yao. Wasiwe hidol. Wakiwa hidol ndio watakumbuka, je, tutapata wapi mama ule ana kipuli tumnyang'anye tumdunge kisu tukaiuze. Lakini tukiwapatia empowering to the community, tukiwasaidia tutawatoa katika ma corridors pale wanakaa maskani, tukawapatia wajishughulishe na kazi. Hiyo ndio maisha tunazapatia. Kuwashutu kukimbizana na hawa watoto haitawasaidia na chochote. Ni wazazi sisi tushikane pamoja na serikali, pamoja na waheshimiwa wakubwa waliochaguliwa ili tusaidie hawa watoto. Mimi hiyo ndio ombi langu kama mama mzazi, sababu inasikia uchungu ile hakuna vile naweza fanya. But tukifanya networking kutoka chini mpaka juu tutasaidia mji wetu wa Mombasa.
Kuna vijana wengi katika eneo la Mtopanga wenye ambao wanapokonya watu simu hapo. Sana sana hapo Mtopanga hapo, eneo la Mtopanga hapo Bamburi hapo. Sasa naomba serikali itavuta hawa vijana ama watafute askari washika hawa vijana. Chenye mimi nachukia sana ni wenye wanaponya watu simu hapo, wanafuta sigara, wanafuta bangi, hizo miandarati hapo katika eneo la Bamburi hapo Kisauni. Abiria kama wako kwa gari wakitoa gazini wanapokonywa vitu zao kwa gari, wakiwa kwa gari wanapokonywa simu. Sasa naomba serikali itafuta hao vijana wawashike, ama watafute suluhisho lenye naweza saidia hao vijana.
Sema kweli, tabia yenye inanichukiza haswa ya vijana wa Kiswahili. Wao wamekata kusoma, sasa wameingilia mihadarati, kula miraa nini. Sasa kupata pesa hizo za hizo mihadarati na miraa, wamekuwa ni shida kupata nyumbani. Sasa wanatoka nje na kutuibia sisi wananchi wengine. Leo wataiba nyumbani, kesho wanatoka wamekwenda kutuibia sisi njiani, watutia visu, wengine watuumiza. Sasa serikali kama yaweza kuingilia, wapelekwe rehabilitations ama wapewe kazi hizi ndogo ndogo.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni, ambapo Harrison Kamau amenidokeza ni kubwa zaidi ni siasa za ICC mjini Nairobi zimeshika moto, na pia ziara Rais Kikwete wa Tanzania huko nchini Kenya. Kwako Harrison.
Habari ya Oktoba. Afrika Mashariki inajua kuwa wengi tunangojea kwa hisia tofauti uchaguzi mkuu wa Tanzania, na pia tetesi zasema kuwa mvua kubwa za El Nino zinatarajiwa wakati wote kuanzia sasa, hasa nchini Kenya. Tunapoendelea kutazamia hayo na mengine mengi, siasa katika kesi inayomkabili makamu wa rais wa Kenya William Ruto na mtangazaji wa redio Joshua Arap Sang mbele ya mahakama ya kitaifa ya ICC inaendelea kusisimua hisia na maoni tofauti kwenye magazeti na mitandao ya kijamii, hasa baada ya mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria kusema wiki kadhaa zilizopita kuwa anajua waliomlibikizia mashitaka hayo makamu wa rais. Aliwataja wanasiasa wengine kadhaa, huku miongoni wao wakitishia kumfungulia mashtaka kwa kuharibia jina zao. Mbunge Kuria hakomi kutisha na kuambia, sasa inasemekana kupitia mawakili wa bwana Ruto kuwa bwana Kuria amekubali kuwa shahidi wa kutetea makamu wa rais mbele ya mahakama ya ICC, akidai kuwa wanasiasa walitumika kumwekea bwana Ruto. Taarifa hiyo kwa hakika ni ya kustajabisha, na kwa kweli mbunge Kuria atachukua hatua hiyo. Wengi wametoa maoni wakielezea hisia zao. Kwenye gazeti la Standard, Mkenya mmoja 13 anasema kuwa kama Bwana Kuria ndiye shahidi wa kuokoa Bwana Ruto na Bwana Sang, kwa kweli wamepotea. Masi anasema huyu jamani muongo na ataendelea kusema uongo hata mbele ya mahakama. Waita Mwasi anaongeza kusema kuwa mambo huenda yakamgeuka Kuria pindi tu atakapofika mbele ya mahakama ya ICC, mwishowe atajikuta kizimbani. Budimudi anamaliza kwa kusema natumai atamkamata atakapojifikisha mbele ya ICC. Tumechoka naye. Na rais wa Tanzania Jakaya Kikwete kwenye ziara yake nchini Kenya amehakikishia kila mmoja kuwa sera za uhusiano mwema kati ya nchi hizo mbili zitaendelea kulindwa hata baada yake kuondoka madarakani. Amesihi kila mmoja kulinda uhusiano mwema ulioko na kufanya kila juhudi kukemea wanaojaribu kuleta uhasama na kutoelewana. Imani yangu ni kwamba uhusiano mwema utadumu. Ni baadhi ya mambo tu yanavyovuma mitandaoni. Kuwa na jioni njema.
Ni ndani ya VOA Express, nikijua mambo yamekuwa mazuri kwako kutoka hapa Washington DC. Kabla ya kufunga matangazo haya, Mkamiti Kibayasi na muhtasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Burundi amesema wakati nchi yake inaamini katika ushirikiano wa kaskazini na kusini, haiamini ukoloni mamboleo, ubeberu na kutawaliwa kwa mataifa ya kusini kunakofanywa na magharibi. Alan Nyamitwe amesema mataifa huru yanawajibika kufanya maamuzi ambayo ni kwa maslahi ya nchi zao. Majeshi ya Israel hii leo yameshambulia nyumba za Wapalestina wawili ambao walifanya mashambulizi yaliyosababisha mauaji mjini Jerusalem mwaka jana kabla ya kuuawa na polisi. Uvunjaji huo ulijumuisha nyumba zinazomilikiwa na familia mwanamume mmoja ambaye aliwaua waumini watano na ofisa polisi mmoja katika shambulizi kwenye hekalu moja, na mwanamume mwingine ambaye alimuua mtu mmoja kwa buldoza. Uturuki imemuita balozi wa Russia kwa mara ya pili hapo jana baada ya kile wizara ya mambo ya nje ilichosema ilikuwa ni tukio la pili la ndege moja ya Russia kukiuka eneo la anga ya Uturuki karibu na mpaka wa Syria.
Tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA Express jioni ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Mary Mgawe, mwelekezi Daniel Brown, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukikuaga kutoka Washington kwa kusema jioni njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.